Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
První jarní meteor je tu.
V každém ročním období je čas na vědu.
Ať vás i tentokrát zaujme, to vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Existují temné hvězdy?
Princip neurčitosti.
Ve kterých státech jsou si lidé podobní?
Proč na jaře ráno ptáci tak křičí?
Začíná velké sčítání čápů.
Malý čáp Venda nám představí své příbuzné.
Hned na začátku meteoru bychom se měli vydat za temnými hvězdami. Ale poněkud se mi to nezdá. Hvězdy přeci září, to je jejich základní vlastnost.
Souhlasím, dokonce září i hvězdy vyhaslé, v níž už neprobíhají reakce, jejichž důsledkem je vyzařování světelné energie. Tyto vyhořelé hvězdy, takzvaní bílí trpaslíci, září jenom proto, že jsou teplejší než okolí.
O temné hvězdy se tedy nejedná. Protimluv trvá. Temná hvězda mi přijde stejně bláznivá jako třeba suchý hadr na dně mořském.
Ano, chápu, vzpírá se to logice. Víme ale, že ve vesmíru je takzvaná temná hmota, která se projevuje gravitací, ale nezáří.
Ano, dokonce má být temné hmoty asi pětkrát více než té, kterou vidíme všude kolem sebe. Jak to ale souvisí s hvězdami?
Zeptejme se někoho, kdo tomu dobře rozumí, profesora Petra Kluhánka z Českého vysokého učení technického v Praze.
To byl nápad, který není tak starý, to je někdy kolem roku 2012 skupina amerických fyziků uvažovala, jestliže máme ve vesmíru docela vysoké procento temné hmoty, proč by neměla být tato temná hmota také přimísená do jednotlivých hvězd, a začali dělat první modely toho, že by hvězda mohla obsahovat nějakou část temné hmoty. A odsud už byl jenom krůček k tomu, že by mohly snad existovat hvězdy, které mají podstatnou část temné hmoty. Pak je tady problém samozřejmě, jak září, protože temná hmota, to si protiřečí s fúzní reakcí, která standardně probíhá vnitře hvězd.
Jakže ta reakce probíhá?
Velmi stručně řečeno, vnitru hvězdy, kde je třeba 15 milionů stupňů a silný tlak, se slučují jádra atomů vodíku na jádra hélia, přičemž se uvolňuje záření.
Ale temná hmota tohle neumí.
Fyzikové dali hlavy dohromady a s něčím přeci jenom přišli.
Vymysleli celkem tři mechanismy, jak by taková temná hvězda mohla zářit. Prvním z nich je anihilace částic temné hmoty. O tom se dost často uvažuje i při hledání temné hmoty, že by částice temné hmoty mohly být sami sobě antičásticemi. A v tu chvíli, když se dvě potkají, tak se mění na elektromagnetické záření a to by mohl být způsob ohřevu temných hvězd. Není ale ničím potvrzený, protože dodnes nevíme, jestli temná hmota je toho typu, že částice je totéž co antičástice. To nemáme potvrzené, či tento mechanismus je takový trošku na vodě.
Připomínám, že antičástice má stejnou hmotnost jako částice. Další její vlastnosti mají stejnou hodnotu jenom s opačným znaménkem.
A tyto částice a antičástice by se ve hvězdách tvořených temnou hmotou mohly vzájemně srážet a tím zmizet?
Přesněji, přeměnit se na energii. Jenomže astrofyzikové dodnes neví, z čeho je temná hmota složena, tedy ani jestli existují její antičástice. Proto přišli s další hypotézou, jak by mohly temné hvězdy zářit.
Pak je tady mechanismus, který se přímo podbízí, že temná hmota při vzniku hvězdy bude gravitačně klesat do centra, bude sebou strhávat běžnou látku a jsme u gravitační kontrakce. Jakmile dochází ke gravitační kontrakci běžné látky, která putuje směrem k jádru, tak se uvolňuje potenciální gravitační energie a ta hvězda září.
Kontrakce neboli smršťování hvězdy.
A třetí možný způsob, jak by mohly temné hvězdy zářit?
Nejvíce autoři té hypotézy temných hvězd sázejí na mechanismus srážek. Temná hmota by se měla podle našich představ srážet s ostatní látkou, i když velmi málo, pomocí slabé interakce. A aby tento mechanismus, že při srážkách se uvolňuje teplo a to živí tu temnou hvězdu, aby tento mechanismus mohl fungovat, tak ta temná hvězda musí být obrovská. A první odhady byly, že by měla mít rozměry nebo hmotnosti asi milionu sluncí. Čili jsou to objekty, které už vypadají podobně jako jádro nějaké galaxie. Čili naprosto výjimečné, těžko říci, zdá to vůbec nazývat hvězdou. A jakmile by ta hmotnost takovéhoto objektu překročila zhruba těch milion sluncí, tak ty zářivé procesy začnou prudce narůstat a takový objekt by měl svítit až miliardy sluncí. Takže najednou by ta temná hvězda vůbec nebyla temná, stala by se extrémně zářivým objektem.
Je tohle všechno, o čem si povídáme, jen teoretická záležitost? Nebo už o nějakých temných hvězdách víme?
Ano, klíčová otázka.
Dneska ty temné hvězdy tady nepozorujeme v okolí, to je jasně experimentálně vyloučeno. Napadlo je, co kdyby byly někdy na počátku vesmíru a začaly se doslova přehrabávat v datech z dnes největšího dalekohledu Jamese Webba, který funguje v infračervené oblasti, a začaly hledat nějaké kandidáty na tyto své temné hvězdy. Dalekohled Jamese Webba tím, že funguje v infračerveném oboru, tak je schopen se dívat do velké vzdálenosti. Protože světlo, které k nám letí z velké vzdálenosti, tak se posouvá expanzí vesmíru právě do infračerveného oboru. A čím dále se díváme, tím mladší objekty vidíme. A oni vzali data z přehlídky JADES, což je celooblohová přehlídka, která jde k počátkům vesmíru. A z této přehlídky vybírali objekty, které splňovaly tři kritéria.
Potřebovali v té velké změti kosmických objektů odlišit možné temné hvězdy?
Přesně tak.
První kritérium bylo, že červený kosmologický posuv je větší než 10. Ten červený kosmologický posuv, to je míra posunu spektrálních čar, a čím je větší číslo, tím ten objekt je vzdálenější a tím je mladší. Takže to bylo první kritérium, aby se dostali jenom k objektům, které jsou velmi, velmi daleko. Další kritérium bylo, že ten objekt by neměl mít žádné struktury, aby se nedal zaměnit s galaxiemi, protože v této vzdálenosti budou také galaktičtí pulci rodící se galaxie, ale tam přece jenom daleko Jamese Webba už nějaké struktury vidí, čili vybírali se pouze bodové objekty. No a třetí kritérium byla jedna spektrální čára Helia v infračerveném oboru, která by měla, pokud jsou to ty první temné hvězdy, tak by tam měla být absorpční čára, černá linie. To se dá velmi bezpečně oddělit právě od galaxií, protože v galaxiích buď to tato čára vůbec nebude, a nebo bude světlá, nebo bude naopak emisní čára.
Čáry máry s kosmickými údaji. Co vědci vykouzlili?
Úspěch. Objekty, které by mohly být temnými hvězdami, našli.
Nakonec našli tři. Ale je třeba to spíše otočit jinak, aby jsme nezaměňovali to, čemu matematik říká implikace. Ono, to, že objevili tři objekty, které splňují ta kritéria, neznamená, že to jsou temné hvězdy. To znamená pouze, že neodporují té jejich teorii temných hvězd. To chce další zkoumání samozřejmě a další data, další výzkum, který může trvat velmi, velmi dlouho, protože ta hypotéza je docela odvážná. Pokud by se ukázalo, že opravdu tady na počátku vesmíru existovaly nějaké temné hvězdy, tak by to mohlo vyřešit jeden problém. My dnes víme, že v centrech galaxií jsou obří černé díry, ale nevíme, kde se tam vzaly. Zda vznikaly postupnou akrecí menších černých děr a byly tady od počátku a kolem galaxie, nebo zda je to obráceně. Zda nejprve vznikla galaxie, potom uvnitř obří černá díra. Ty temné hvězdy, které by měly hmotnosti v milionech sluncí, ty by právě mohly být ty zárodky těch budoucích obřích černých děr. Je to obrovská otázka, velmi zajímavá teorie. Já bych snad neměl ani říkat teorie, spíše hypotéza, protože je to nepotvrzené.
Existence temných hvězd by se teoretikům hodila.
A nemůže temná hmota tvořit i menší objekty, než jen tyto přerostlé hvězdy?
Samozřejmě může. Ale pak bychom to neměli nazývat temnou hvězdou, pak bychom to měli nazývat nějakým zhlukem temné hmoty, protože je-li to malý objekt, tak vůbec nebude svítit. Ta skupina, která zavedla temné hvězdy, dokonce říká, že možná i běžné hvězdy, které pozorujeme na obloze, mají nějaké procento temné hmoty a že na jejich energetické bilanci se může podílet jak termojaderná fúze vnitru, tak ty mechanismy tři, které oni navrhli, kdy temná hmota také může produkovat nějaké nezanedbatelné záření, alespoň u těch větších hvězd, ale je to opět na úrovni hypotézy, která není potvrzená. Ale kdybychom neměli hypotézy, tak se nebudeme posouvat kupředu. Že jo? Samozřejmě se může stát, že to byla slepá ulička, že to nikam nepovede, ale pokud by se skutečně dokázalo, že ty tři objekty jsou temnými hvězdami, že tady byly v minulosti, tak to vyřeší docela velké množství problémů.
Astrofyzikové si existenci temných hvězd vyloženě přejí.
Jenomže přání nestačí. Budou potřeba důkazy, takové, které přesvědčí. Teď se vydáme za principem neurčitosti.
Ano, a kam?
No, kamkoliv. Platí totiž všude, v celém vesmíru.
A týká se také všeho?
Řekněme, že se projevuje u těch nejdrobnějších částic hmoty. Ale než začneme, bude dobré si připomenout jiný objev, že energie je nespojitá.
Tedy, že nemůže nabývat libovolných hodnot. Že existuje jistá prťavá minimální hodnota, o kterou se energie může zvýšit či snížit.
Říká se jí Planckova konstanta. Ani nechtějte vědět, kolik má nul.
No, schválně.
34. A na konci šestku a další drobné.
Co znamená ta nespojitost? Že mohu mít jedno auto, dvě auta, tři, ale dvě a čtvrt je nesmysl?
Dobré přirovnání. Tímhle zjištěním všechno začalo.
Stalo se tento den, 23. března. Hypotéza o kvantování, tedy nespojitém výdeji energie, kterou dal Max Planck do vínku začínajícímu 20. století, odstartovala štafetu fenomenálních objevů teoretické fyziky. Z nich první učinil Albert Einstein, který v roce 1905 rozporcoval veškeré světlo na fotony a přisoudil jim hmotné účinky. Je tedy světlo záření nebo proud hmotných tělísek, ptali se udivení fyzikové. Přece obojí, odpověděl koncem roku 1924 Louis de Broglie s tím, že každá pohybující se částice je provázena vlněním určitého kmitočtu a naopak každé vlně lze přiřadit hmotnou částici. V následujících dvou letech jeden neuvěřitelný objev střídal druhý, jeden objevitel za druhým odpadali z pomyslného závodu, až v létě 1926 Max Born začal tvrdit, že rovnice pohybu elektronu jako vlny kmitající kolem jádra vodíkového atomu nepopisuje elektron jako takový, ale pouze míru pravděpodobnosti jeho výskytu v daném místě a čase. To ovšem vyvolalo řadu dalších otázek. O nich vedli počátkem roku 1927 v Kodani hlubokou a velmi úpornou diskusi dva z lídrů teoretické fyziky té doby. Niels Bohr a jeho zřejmě nejpokročilejší žák Werner Heisenberg. Ten později vzpomínal. Mnohé rozpravy s Bohrem trvaly dlouho do noci a končily skoro v zoufalství. A když jsem se potom šel projít do blízkého parku, opakoval jsem si pořád a pořád otázku, jestli může být příroda tak absurdní, jak se nám jeví při experimentech s atomem. A posléze na otázku, jak dalece lze takový pravděpodobnostní elektron lokalizovat, dal poněkud překvapivou odpověď. Lokalizovat ho lze, avšak jen s omezenou přesností. Uvažoval asi takto. K poznání nějaké pohybující se částice je nutné znát její polohu a rychlost. Jenže sotva si na tu zkoumanou částici posvítíme, tak do ní fotony světla drcnou a oba měřené parametry trochu změní. Přesný původní stav částice je tedy nezjistitelný. Tak vznikl zřejmě nejznámější zákon kvantové mechaniky, princip neurčitosti. Čím líp zjistíme polohu částice, tím nepřesněji určíme její rychlost a naopak, přičemž součin nepřesností těchto veličin nemůže být menší než určitá hodnota odvozená z Planckovy konstanty. Zhruba to bylo obsahem sdělení s názvem o intuitivním obsahu kvantové kinematiky a mechaniky, který náš badatel dne 23. března 1927 posílá do redakce časopisu Zeitschrift für Physik. Vyjde koncem května téhož roku. Článek pak jako roznětka odpálil explozi dohadů o nepoznatelnosti světa a omezené předpověditelnosti dějů v něm probíhajících. Ale to už je jiný příběh. Fyzik Werner Heisenberg odeslal k publikaci objev principu neurčitosti na den přesně před 97 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Heisenbergův princip neurčitosti mimo jiné znamená, že představa klasické fyziky, totiž že můžeme předpovědět chování systému, pokud známe jeho počáteční stav, je v praxi nepoužitelná, protože počáteční stav systému nikdy nemůžeme zjistit dostatečně přesně.
Chápu ale motivaci fyziků zjišťovat věci co nejpřesněji.
Jistě. Dostatečná přesnost je základem. Při příliš velké nepřesnosti se například nedá rozhodnout mezi dvěma teoriemi.
Motivace fyziků je jasná, ale motivací mají různí lidé velkou spoustu.
Ano, ostatně motivace je jedním z ústředních psychologických pojmů.
Pravda. Psychologové ji chápou jako sílu, která lidi i zvířata přiměje k nějakému druhu chování. Motivací může být hlad, žízeň, potřeba vztahů s druhými lidmi, potřeba cesty vzhůru na sociálním žebříčku, potřeba něčemu rozumět, zbohatnout, získat pocit naplněného života.
No, motivací je nepočítaně. Přesto se odborníci snaží v nich udělat pořádek a najít společné motivy různých lidí.
Například?
Konkrétní výsledky nám přichází sdělit doktor František Koukolík.
Vážně? Dlouho jsme si s ním nepovídali. Naposledy, když jsme slavili 60. narozeniny našeho pořadu.
No, posluchačům se po něm stýskalo a tak se rozhodl, že k nám zase zajde.
Výborně. Takže pojďme k těm motivacím.
Velmi mohutnou silou jsou základní sociální motivy. Jsou individuální, uměrné věku, genderu a kontextu. Batole se odlišuje od dítěte. To se odlišuje od lidí dospívajících, dospělých a starých. Sociální motivy 30-leté ženy s 3 dětmi se odlišují od sociálních motivů 30-letého ambiciozního muže.
A jak je to se sdílením motivů?
Jak to myslíte?
Svět se globalizuje a podstatně víc než v dřívějších dobách přicházejí do styku lidé z odlišných kulturních okruhů, osobně i prostřednictvím sociálních sítí.
No, to je pravda. Pane doktore, v jaké míře jsou základní sociální motivace v různých kulturních okruzích podobné či odlišné?
Na tuhle otázku odpovídá studie, která měla 2 vlny. První vlna běžela v letech 2016 až 2019 ve 32 státech a dotázala se 9 000 lidí, žen, který bylo o něco více, i mužů. Střední věk skupiny byl 24 let. Druhá vlna proběhla od dubna do listopadu 2020 v době covidové epidemie v 29 státech. Tázala se 7 000 lidí, ženy opět převažovaly a střední věk skupiny byl 29 let. V 19 státech proběhly obě vlny a pozeptali se 11 000 lidí. Otázky zkoumaly základní sociální motivy. Snad nejzajímavějším výsledkem první vlny je, že se státy neseskupují podle tradičního dělení Západ versus zbytek světa nebo bohaté státy versus státy chudé. Na jedné větvi obrázku, který vystihuje členění skupin, jsou podle očekávání Spojené království, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Německu je nejbližší Rakousko, Španělsku pak Itálie. Ale ve stejné podskupině jsou Bolívie, Mexiko, Brazílie, Chile a Peru. Většina anglicky mluvících zemí tvoří společnou skupinu s bohatými východoasijskými demokraciemi. Naproti tomu Spojené státy americké tvoří skupinu s několika latinskoamerickými státy. A takový Senegal a Uganda tvoří podskupinu s Itálií, Španělskem, Thajskem a Čínou. No a pozoruhodné podobnosti byly zjištěny mezi Jižní Koreou a Kanadou a mezi Spojenými státy americkými a Peru.
A co druhá vlna výzkumu?
Do jedné podskupiny spadají až na jedinou výjimku všechny západoevropské státy. Překvapující je, že do společné podskupiny postkomunistických států spadají i Kolumbie a Libanon. Jižní Korea byla opět nejblíž Kanadě. Jestliže tedy seskupíme řadu států podle společných základních sociálních motivů, objevují se docela jiné skupiny, než odpovídá ono dělení, na které jsme zvyklí. To je západ versus východ, sever versus jih a bohatí versus chudí.
Tohle dělení je přeci jen hlavně ekonomické a politické.
Napadá mě ještě jedna věc. V současnosti se v našem kulturním okruhu hodně mluví o krizi tradiční rodiny. Měřeno počtem nově narozených dětí, počtem rozvodů, podílem rozpadu vztahů lidí, kteří nebyli oddáni, ale žili spolu a měli děti, podílem dětí, které rozvod nebo rozchod rodičů poškodil a tak dále.
Pandemie COVID-19 ukázala, naštěstí ukázala, že na rodině stále záleží. Od minulých pandemií se covidová v mnohem lišila, například mohutným informačním šumem, který se týkal povahy viru, příčin epidemie a významu očkování. V porovnání s dobou před pandemií se základní sociální motivy sice nepříliš, nicméně statisticky významně posunuly. Největší posun podle očekávání byla snaha vyhnout se lidem a místům, kde by mohlo dojít k infekci. Ale lidé se podstatně víc, než tomu bylo před pandemií, soustředili na rodinu. Vyhledávání partnerských romantických vztahů pokleslo. Význam rodiny stoupl. A co víc, přednost dávaná péči o rodinu převyšovala potřebu vyhnout se onemocnění. Bez ohledu na to, že rostla potřeba sebeochrany a nezávislosti. Stará zkušenost, vzrostelý tlak a nebezpečí mají někteří lidé potřebu semknout se. Naštěstí to žije i v naší době, kdy si spousta jednotlivců připadá jako střed vesmíru a chová se podle toho.
Bylo by hezké, kdyby měla rodina větší prioritu i mimo krizi.
Každopádně seskupování států se výrazně promění, pokud sledujeme jenom motivy lidí, kteří v nich žijí. napsal přes 40 knih a 1700 odborných článků.
Velmi plodný autor.
Je považován za otce moderního výzkumu stresu.
Stres dokáže naše zdraví ovlivňovat mnoha negativními způsoby.
Muž, o kterém bude řeč v citátu Jiřího Grigara, byl pravým světoběžníkem, ale všude si ho vážili a jeho práci oceňovali.
Tento citát pochází od kanadského, ale také maďarského a ještě několik národností a jmenuje se Hans Selye. Jak jsem zjistil, jednak studoval v Praze, dostal tady doktorát z medicíny, narodil se v roce 1907 přitom ve Vídni a zemřel v roce 1982 v Montrealu. A myslím si, že má jednu vlastnost, která je velice vynikající, protože jsem si spočítal, že tento lékař dostal na různých univerzitách 43 čestných doktorátů. To je, myslím, světový rekord. A ten citát. Experiment, to je otázka přesné práce mladíků a ne dalekosáhlých hypotéz.
Hranice mezi teorií a experimentem je jasná.
Zaujalo mě těch 43 čestných doktorátů.
No, ty jsou udělovány ne proto, že by daná osobnost vysokou školu studovala, ale tak říkajíc za odměnu jako výraz toho, že si na univerzitě váží jeho výzkumů.
Ale to číslo 43 je neskutečné. Nevím, jestli se dá zjistit, zda jich někdo získal ještě víc, ale docela o tom pochybuju.
Pokud se vydáme mimo přírodní vědy, jeden typ bych měl. Dramatik, disident a český prezident Václav Havel získal čestných doktorátů 46.
Páne, jo.
Dva z nich už v 80. letech, ještě než se stal prezidentem. Většinou jsou to doktoráty v oboru filozofie, práv a literatury.
Václav Havel rád trávil čas na zámku v Lánech. Když byl loni po letech zpřístupněn veřejnosti, hned jsem se tam jela podívat.
No, máme jaro, jistě se areál zelená, objevují se první květiny a procházku doprovází zpěv ptáků.
No, zrovna ten zpěv začíná na můj vkus příliš brzy ráno. Já mám okna s výhledem do přírody a řeknu vám, bez toho ptačího sboru, který zpívá jako o život, bych se někdy docela ráda obešla.
Já myslím, že po zimě, která vždy působí tak trochu jako bez života, je to příjemné zpestření.
No, to je věc názoru.
S tím souhlasí i biolog profesor Jaroslav Petr.
Cynici říkají, ptáci řvou, kytky smrdí, jaro je tady, že jo, tak kytky nepáchnou, ale ptáci už křičí. Teda ráno, kdo chodí třeba do práce ještě před rozedněním, tak to zažívá. To je rachot. Ty ptáci najednou, jak na povel, začnou jeden přes druhýho zpívat z plna hrdla. A ten ranní chorus, on je ještě potom večerní chorus, ten není tak silný, ale ten ranní chorus, to je věc, která ty vědce zajímá strašně dlouho. Ti ptáci zpívají ze dvou důvodů. První je ten, že zpívá samec u těch pěvců. Ne, že by samice neuměly. U řady druhů pěvců zpívají i samice a některý nespívají špatně. Ale tohle to je záležitost mužská, samčí. Oni řvou, protože potřebují ostatním samcům říct, tady jsem pánem já, tady je moje území, sem mi nikdo nepoleze. A zároveň je to exhibice před tou samičkou, před tou partnerkou, protože síla toho zpěvu, ale hlavně repertoár, jak on umí zpívat, kolik má nápěvů a jak to umí motat a tohle všechno, tak to ukazuje i na to, jak je chytrý, jak má vyvinutý mozek, jak to zvládá, protože to se musí naučit, ten zpěv. To nemá vrozený, pěvci se to učí, pak se to učí ještě kolibříci a papoušci jsou schopní se taky naučit, že nový zvuky.
Ale někteří pěvci mají naprosto obdivuhodný repertoár.
Pusťme si toho nejvyhlášenějšího, Slavíka.
Zpívá krásně. Je pro ptáky důležité, jak hlasitě zpívají?
Ptáci můžou zpívat hodně nahlas z mnoha důvodů. Je známý případ berlínských slavíků, který byli někde v parku u nějaký rušný křižovatky, kde byl provoz i večer v noci. A ty teda zpívali a porušovali evropskou normu na hlučnost, protože ji překračovali, potřebovali přespívat ty autáky, co tam jezdili okolo. A naopak zase někdy ty ptáci uberou na intenzitě. A to je, když se dva ptáci přespívávají, tak když ten jeden má navrch, tak to rozbalí na plný pecky, protože ví, že ho převálcuje toho soka, a tak se nebojí. Ale ve chvíli to je vyrovnaný, tak oni oba dva uberou, protože kdyby prohrál, tak aby se to neslyšelo tak daleko. Jo?
Prozíravá strategie.
Poslechněme si ještě třeba drozda brávníka.
Proč ale pěvci zpívají tak mohutně zrovna ráno?
Někdo říká, že dobře, tak celou noc jsou ty ptáci zticha. Celou noc nemohli říct, tady je moje území a moje milá, takovejhle jsem chlapák. Jo? Takže ráno je nejvyšší čas, hned jak se zbuděj, je potřeba obnovit ty svoje nároky a připomenout té partnerce, že je takhle dobré. Jo? Druhá teorie říká, že ten pták uléhá na to hnízdo s tím, že má nějakou energetickou rezervu, nejenom aby vydržel do rána, ale taky, aby mohl v noci třeba vyřešit nějakou krizovou situaci. A když ta krizová situace nepřijde, tak ráno se vzbudí a má ještě rezervu sil. Takže ví, že pak už zase doplní síly, že jo, přes den, tak tuhle tu rezervu, aby ji vyčerpal, no tak to rozbalí a začne zpívat, že jo. Další teorie říká, že před tím rozbřeskem, že to je nejbezpečnější, že nelítají dravci, že jo, šelmy už si šly lehnout noční a takhle. A dokonce i fyzikálně se to dá zdůvodnit tím, že ráno je chladný, vlhký vzduch a dobře nese ty zvuky. To znamená, ráno, když zpíváte, tak je to nejefektivnější. Že jo?
Zdá se, že důvodů pro intenzivní ranní zpěv mají mnoho.
Vědci přesto přicházejí s dalším vysvětlením.
Teď je nová teorie, kterou ty vědci ověřili na zpěvu Síkor modřinek.
Počkat, ráda bych ho slyšela, než se o něm něco dozvím.
To je hračka.
Když si poslechnete Síkoru modřinku, tak teda Slavík to není v žádném případě. Jo? Ten její zpěv, to není nic moc, ale ti vědci došli k závěru, že by ti ptáci mohli zpívat ve chvíli, kdy nemají tu samičku u sebe. Když jsou odloučený od té samičky, takže v té chvíli to rozbalej. A opravdu teda se ukázalo, že zatímco samička modřinky je ještě před tím rozbřeskem na hnízdě, co by stávala ještě tma, tak ten samec si přivstane a zpívá. A to je ten chorus. A pak to ještě sledovali u dalších ptáků, jestli opravdu taky teda ty samci vstávají dřív, ještě za tmy, že jo, a ty samičky tam zůstávají a jestli když jsou odloučený ty ptáci od sebe, tak jestli opravdu ten samec zpívá. A ukázalo se, že to je i u ostatních druhů.
Pěvci se tedy vydávají koncertovat ve chvíli, kdy samička sedí na hnízdě?
Podle vědců zcela záměrně.
Vysvětlují to tak, že říkají ano, když má tu samičku na hnízdě, tak se o ní nemusí bát, že mu ji nějaký jiný sok, že mu ji přebere, protože se tam k ní nedostane. Že jo? A v té chvíli on teda ji nemusí hlídat a může zpívat, protože když zpívá, tak si ji neohlídá. Ale jakmile ta samička z toho hnízda vylítne, tak už si ji musí hlídat, aby mu ji kluci nepřebrali ze sousedství. Že jo? A v té chvíli už na ten zpěv nemá tolik času.
Má to svou logiku?
Ale i podstatnou slabinu.
Pořád ještě asi to není definitivní vyřešení záhady ranního ptačího chóru, protože se ukazuje, že takhle zpívají i ptáci, kteří žádnou samičku nemají, že to jsou staří mládenci nebo mladí ještě kluci, kteří neuzavřeli žádný svazek. A ti taky zpívají. A dokonce ty samci zpívají, i když mají mláďata a pečujou o ně, nosejí tam hmyz a tohleto všechno, tak taky pořád ještě zpívají. To už si tu samičku hlídat nemusí, protože už s ní mají děti, že už mají založenou rodinu. A dokonce severoamerická strnátka vrabcovitá, což je zase pěvec, tak tam ti ptáci nespívají v tomhletom období, kdy o tu samičku by měli mít největší strach, když s ní potřebují splodit to potomstvo. Tak zrovna v tomhletom klíčovém okamžiku, kde je dává logiku, že si ji budou jo hlídat a budou zpívat před rozbřeskem, tak oni skoro nespívají. Takže teorie pěkná, potvrdila se u Síkor modřinek, ale jestli je to opravdu definitivní rozřešení záhady ranního ptačího chóru, uvidíme.
Každopádně mají jistě pro své chování velmi silné motivy.
Ranní koncerty tak budou pokračovat.
Pro některé lidi bohužel, pro jiné bohu dík.
pokud jste před chvilkou poněkud kritizoval naše pěvce za narušování spánku.
Já jim nic nevyčítám. Stačí si nad ránem zavřít okno.
Teď se budeme věnovat ptákovi, kterého milují snad úplně všichni. Takovýto zvuk vydává.
Zní to jako... Ano, klapot čapího zobáku.
Přesně tak. Čáp bílý je veliký pták. Navíc se nebojí žít v blízkosti člověka. Buduje si hnízda na nápadných místech a tak vzbuzuje velkou pozornost.
Možná právě proto se rozšířilo, že čápy nosí děti. Jsou dost velcí na to, aby novorozence unesli. Navíc sami jsou příkladnými rodiči.
Právě tito oblíbení opeřenci letos obzvláště zajímají ornitology. Probíhá totiž po 10 letech velké sčítání čápů bílých.
Budou tedy projíždět republiku a hledat hnízda? Pěkná fuška.
Sami by to nezvládli. Spoléhají se ale na vás, milí posluchači. Potvrdí nám to Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.
To sčítání je tradiční akce, která se koná už řadu desetiletí a má přesah mezinárodní, protože takovéhle sčítání probíhá v celé Evropě. Spoléháme se na spolupráci s veřejností, opravdu je to projekt občanské vědy, tedy se zapojením široké veřejnosti, všech lidí, kteří poznají čápa, což zase není tak složité, si přiznejme, i čapí hnízda se hledají poměrně snadno. Takže pokud máme nějaké čapí hnízdo ve svém okolí, bližším i vzdálenějším, a vidíme, že je nebo není obsazené, je žádoucí zadat to pozorování na webovou stránku chap.birdlife.cz, kde je mapa čapí hnízd, na ní svítí, jestli ta hnízda jsou obsazená, nejsou obsazená, co se o nich ví, dokonce se tam dá poznat, která hnízda aktuálně tu kontrolu potřebují, protože už se na ně dlouho nikdo nebyl podívat. No a dohromady tak získáváme přehled o tom, co se v populaci čápů v Česku děje.
Jakže byla ta adresa?
Čáp, nebo tedy bez diakritiky, cap.birdlife.cz.
Hned tu na mě vyskočila zmiňovaná mapa. Vidím tu puntíky tří barev.
Černě jsou hnízda, která letos nikdo nekontroloval, bílé hnízda zkontrolovaná, kam se ale čápy zatím ještě nevrátily, a světle modré puntíky znázorňují hnízda obsazená.
A jakou barvou jsou označena hnízda nová?
No, vím, že až se objeví malá mláďata, bude mít v mapě hnízdo barvu oranžovou a vzrostlá mláďata budou červeně.
Nová hnízda tedy obdrží jednu ze zmíněných barev.
Patrně, nová hnízda příliš nevznikají.
Ti čápy jsou hodně konzervativní. To znamená, oni se vracejí na hnízda, kde už vyhnízdili, obsazují je opakovaně, často třeba desítky let po sobě. Tím pádem se velmi dobře sledují. A opravdu výrazně přes 90% čapí hnízd v republice máme zdokumentovaných, víme přesně, kde jsou a známe u nich velice často i historii, jak byla obsazována v minulých letech.
Říkáte, že čápy jsou věrni svým hnízdům. Jak ale poznáte, že se do něj vrací stejný pár? Jsou všichni čápy okroužkováni?
Velmi dobře se parametry rodinného soužití sledují u čápů, protože jsou to velcí ptáci a mohou mít něco, čemu říkáme odečítací kroužky, tedy nejenom ty klasické ornitologické hliníkové s vyraženým číslem, ale i ty jdou odečíst třeba dobrým dalekohledem stativovým. Dnes se ale častěji čápy kroužkují pomocí takových větších, lehounkých, plastových kroužků, kde je alfanumerický kód, 1, 2 písmena a 2 čísla třeba, a to jde velmi dobře odečíst i dalekohledem, takže bez toho, že bychom ty ptáky znovu chytali, že bychom je jakkoliv rušili, tak vidíme, kdo se vrátil na to hnízdo a jestli je to teda ten samý pár nebo nějaký nový čáp.
Jestli oni se rádi nevracejí na stejná místa i proto, že postavit takové velké hnízdo dá pořádně zabrat.
No, jak dlouho obvykle stavba trvá?
To čapí hnízdo skutečně je poměrně velká, náročná konstrukce, trvá to třeba několik týdnů, než nové hnízdo čápy postaví a často oni si to dokonce rozloží do několika let. že mladý pár, když se nově vytvoří, obsadí nějaké úplně nové místo, kde není čapí hnízdo, začne stavět svůj vlastní domeček někdy v průběhu léta, ale nedostaví ho. Zůstane jenom základ, na který se potom ovšem vrací v tom dalším roce, dobuduje ho a už na něm i vyhnízdí. Ale je to asi jeden z důvodů, proč jsou čápy tak věrní tomu hnízdu samotnému, protože zkrátka budovat to nové se úplně nevyplatí.
Vůbec se jim nedivím. A jak vypadá život čápů? Co a kdy můžeme čekat při sledování hnízd?
Druhá polovina března, začátek dubna je doba, kdy čápy přilétají. Ovšem víme, že někteří odvážlivci, otužilci u nás i zimují, někteří přilétají třeba už v únoru, většina ale až v té druhé polovině března a dubnu. Okamžitě se vytvářejí páry, čápy začínají hnízdit. To většinou nevidíme, kdy dojde ke snesení prvního vejce. Zhruba přes měsíc čápy na vejcích sedí a v druhé půlce května se začínají líhnout první mláďata. V červnu potom je období malých mláďat a na začátku července jsou velká mláďata a to je doba, kdy ta hnízda je potřeba zkontrolovat opravdu úplně všecka, pokud nebyla zkontrolovaná dříve, abychom měli představu o tom, kolik těch mláďat se podařilo vyvádět.
Ještě se dívám do mapy hnízd. Když kliknete na konkrétní hnízdo, ukáže se záznam všech hlášení z minulých let.
A pokud chci přidat nové?
Je potřeba se zaregistrovat, stačí zadat jméno a e-mail, pak na mapě kliknout na konkrétní hnízdo, zadat datum a čas, kdy pozorování začalo a skončilo, a pak vyberete z několika málo možností, co jste viděli.
Snadné. Tak hurá do toho. A protože sčítání trvá až do konce léta, asi bychom ho měli připomínat.
Přesně to uděláme, stejně jako před 10 roky. Možná jste si někdy, milí posluchači, říkali, jak asi vypadá takový život čápa.
Co prožívá? Jaké jsou jeho první krůčky, první let?
Jak je pro něj náročné letět až do Afriky? Jak si hledá partnerku?
Jak si staví hnízdo? Co mu dělá největší radost, nebo co ho naopak ohrožuje?
Díky Meteoru se to všechno dozvíte. Životem čápa nás provede Zdeněk Vermouzek a Venda.
Venda? A jak dál?
No, Venda čáp. Nebo alespoň si myslím, že se taky jmenuje. On to ještě neví jistě.
Ahoj, já jsem Venda. Asi. Maminka říká Vendo, když mi klepe zobákem na skořápku. Myslím tedy, že se tak jmenuju. A jsem prý čáp. Ještě jsem se neviděl. Je tady v té skořápce tma. Jsem schoulený, sotva se sem vejdu. Ale maminka říkala, že jsem pěkný pták. Že budu mít krásné dlouhé nohy a zobák, který mi budou všichni závidět.
Venda má pravdu, čáp je na první pohled velice snadno rozeznatelný pták, alespoň tedy do příbuzenstva čápů mezi brodivé ptáky ho zařadíme velice snadno, protože to jsou všichni ti ptáci s dlouhýma nohama, s dlouhými zobáky, patří sem dohromady 19 druhů z celého světa. Kromě čápů jsou to třeba volavky, bukači, kolpíci, ibisové. Těch samotných čápů je potom 7 druhů.
Maminka mě i mým sourozencům vyprávěla, že všichni naši příbuzní mají dlouhé nohy a zobáky. Ale nejsme prý všichni úplně stejní. Někde na jihu je prý hnízdo zvané Afrika. A tam je strašné vedro. Tak veliké, že čápy tam od slunce zčernaly. Mají hranatý zobák a modrou lysinu.
Samozřejmě černí čápy nezčernaly od slunce, to možná Venda až trošku vyroste a setká se s nimi, tak asi uvidí, že jsou to ptáci normální, obvyklí, tak jako on. Ostatně černé čápy máme i u nás, nejenom v té Africe. Ale tomu, kterého Venda zmínil,
Tomu se říká čáp symbil, jeho domovem je tropická Afrika. Je to takový trošku neforemný černý čáp, má silnější hranatý zobák, opravdu modrou lisinu kolem oka, takže na první pohled vypadá značně exoticky.
Naši bratři také žijí v zemi, které se říká Asie. To je směrem, kde vychází slunce. Bohužel, maminka má zprávy, že jich stále ubývá. Nevím proč, loví víc ryb než my, mají tam spoustu moří, no tak proč jich je stále méně? To mi nejde do hlavy.
Čápy asi nemají příliš rádi slanou vodu a slaná moře. Každopádně ten důvod, proč tady tenhle ten čáp východní, jak se tento asijský druh jmenuje, ubývá, musíme hledat jinde než v tom moři, a to ve vodách sladkých a zase v nějakých mokřadních oblastech, kde se vyskytuje. Prostředí, které obývá, je značně podobné tomu jako u našeho bílého čápa. No a ten důvod ohrožení je intenzifikace zemědělství, odlesňování, vysušování mokřadů na hnízdištích a intenzivní rybolov, vlastně vylovení ryb a zhoršená kvalita vody v těch čínských zimovištích.
Podle maminky máme příbuzné po celém světě. Jsme asi hodně úspěšní ptáci. V Indii a Indonésii žijí naši bratranci čápy bělokrcí. Ti prý vypadají zvláštně, mají sněhobílé chmíří na krku a černohnědé tělo. A v Jižní Americe zase mají naši bratranci červenou lisinku kolem zobáku. Já nevím, že jim nestačí obyčejný zobák a musí se malovat.
Ten první druh, o kterém Venda mluvil, to je čáp bělokrký. Vlastně je to pták, který má na krku takové sněhobílé chmíří, které svědčí o tom, že se živí mršinami. Většinou ptáci, kteří mají lysé části hlavy kolem zobáku, lysé krky nebo právě tady tohleto chmíří, které se výrazně lépe čistí než normální peří, tak se aspoň z části živí mršinami. No a to vlastně platí o všech čápech, i o tom našem. Tím dalším Vendovým bratrancem byl čáp jihoamerický, jak název napovídá, z Jižní Ameriky, což je zase další takový, dalo by se říct, podivný čáp, podivně vypadající s podivnou hlavou, s tou červenou lisinou okolo zobáku.
Hodně tajemně maminka vypráví o našem vzdáleném bratranci z dalekých ostrovů Sumatra a Borneho. Ti totiž žijí v lese, mezi stromy. No chápete to? Není tam k hnutí, sotva roztáhnou křídla, aby se vyhýbali dalšímu stromu. No, ale to je jejich věc. Jsou divní. Co také čekat od čápa, který má kolem oka žlutý flek?
Tímto druhem je čáp pestrý, je to zase čáp z příbuzenstva těch černých čápů, čili lesních druhů. Obecně ti černí čápy jsou více vázáni na lesy. A je to druh ostrovní, žije na Sumatře, na Borneu, a tím už znalejší posluchači budou vědět, že patrně se jedná o druh hodně ohrožený, protože lesy v těchto oblastech padají velikou rychlostí. No a jedním z druhů, které doplácejí na tuto rychlou likvidaci lesů, je právě čáp pestrý. Je to druh tropický, velký, dlouhověký. Pro ně je typické, že snášejí jenom dvě vejce, hnízdí nepříliš často, takže se rozmnožují velice pomalu. No a když k tomu nemají vhodné podmínky, tak se to potom na té populaci, která nikdy asi nebyla příliš veliká, podepíše. Těch čápů dnes se odhaduje, že jenom okolo 260 až 330 jedinců. To je strašlivě malinko, to je prakticky na hranici, kdy ještě ta populace vůbec je schopná přežít. Takže tím paradoxem současné doby je třeba to, že se platí vlastně pytlákům za to, že nechají čápy v klidu. No a za veliký úspěch se potom považuje, když se takovýmto způsobem podařili během 3 let, 2009-2011, zachránit 4 mláďata.
To se budete divit. Maminka říkala, že kromě nás, krásných bílých čápů, poletují tady v České kotlině jacísi černí špindírové. No, umíte si to představit? Čáp a černý? Maminka říkala, že by se měli stydět, protože nám kazí reputaci. Já nevím, že se nevykoupou. Vždyť stejně jako my, rejdí zobákem v mělčině a hledají něco na zub. Proč se přitom taky neumyjí?
O těch černých čápech už jsme mluvili, jsou to běžní ptáci, dnes už i na našem území v lesnatých oblastech se s nimi můžeme setkat a Venda se s nimi pravděpodobně setká někde během tahu na nějaké tahové zastávce, kde tyto dva druhy se potkávají a společně hledají potravu tam, kde je dostupná.
To máme ale velkou rodinu, že jo? Tolik bratranců po celé planetě. Už se těším, že všechny uvidím. Ale to se nejdřív musím vyklubat z tohodle vejce té. No tak snad příště. Ahoj!
Teda, ten Venda má ale velkou rodinu. Ale myslím si, že se všemi se nepotká. Naši čápy přece létají jen do Afriky, takže třeba druhy z Ameriky potkat nemohou.
Kateřino, nebuďte na chudáka Vendu tak přísná. Já myslím, že na to, že se ještě ani nevylíhnul, toho ví hodně.
No to ano. Zdá se, že z něho bude hodně šikovný čáp.
To uslyšíme. S Vendou se budeme potkávat každý týden a sledovat celý jeho život od narození až po důchod. Ode dneška až do prázdnin.
Patrně jste to poznali. V roli Vendy jste mohli slyšet Jiřího Lábuse.
Stejně jako ho uslyšíte za týden. Oba se moc těšíme.
Naslyšenou.